بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد رياض الصالحين إزغلر بختارات جناختن كليسة حديثة بول عبد الله بن كعب بن مالكتن كليجن حديث Ол Кааптың радиаллаху анху көзі көрмей қалғанда оған жетекші болған баласы. Ол әкесінің табу жорығына пайғамбармен саллаллаху алейхи уассалям бармай Мединада қалғаны жайлы әңгімесінде былай дейді. Кааб айтты: "Мен пайғамбар саллаллаху алейхи уассалям қатысқан табуктан басқа бірде бір жорықты қалдырған емеспін. Дегенмен мен Бадр соғысына да қатысқан жоқпын, бірақ та ол жорыққа пайғамбар саллаллаху алейхи уассалям басқа мұсылмандармен соғыс үшін емес, Құрайштардың саудаға шыққан керуенін басып алу ниетімен аттанған. Аллах оларды соғысуға шарттаспаған жаулармен кездестірді. Сондықтан пайғамбар саллаллаху алейхи уассалям ол соғысқа қатыспағандарды сөккен емес. Мен исламға толығымен мойынсұнуға ант берген Ахаба түнінде болғанмын. Бадр шайқасы адамдар арасында көп даңққа ие болғанымен, мен Ахабаны Бадр шайқасына айырбастамас едім. Ал енді менің Аллаһтың елшісімен саллаллаху алейхи уассалям Табук жорығына бармаған хикаямды айтатын болсам, ол кезде мен дәл сол кездегідей еш уақытта күшті әрі толығымен қамтамасыз етілген емес едім. Аллаһтың атымен ант етемін, менің сол кезге дейін еш уақытта екі түйем болған емес. Ал сол жорық алдында менің екі түйем болды. Аллаһтың елшісі саллаллаху алейхи уассалям жайлы айтатын болсақ, ол жорыққа шығар алдында қайда баратынын міндетті түрде жасыратын. Бұл жолы да жорыққа аттанатын уақыт жеткенше дәл солай болды. Жорыққа Аллаһтың елшісі саллаллаху алейхи уассалям аптаған ыстықта аттанды. Әрі жорық жолы өте ұзақ, сусыз дала және көптеген жауларға толы еді. Мұсылмандардың жорыққа дайындалуына мүмкіншілігі болу үшін ол істің мәнін түсіндірді. Ал сонан соң қайда баратыны жариялады. Аллаһтың елшісімен саллаллаху алейхи уассалям жиналған мұсылмандардың санының көптігі соншама оның есебін білу қиын еді. Кааб сөзін былай жалғастырды. Сол барғысы келмеген азынаулақ жұрт өздерінің жоқтығын егер Аллах ол туралы уахи түсірмесе ешкім байқамайды деп есептеді. Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи уассалям бұл жорыққа жемістер пісіп ағаштардан мені қызықтыратын тамаша көлеңкелері түсетін уақытта аттанды. Сонымен Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи уассалям басқа мұсылмандармен жорыққа дайындалып жатты. Ал мен болсам олармен бірге таң ертең дайындалу ниетімен шығып, ал кешке қарай өз-өзіме мен бұны кез келген уақытта істегім келсе істеймін ғой деп ештеңе істемей құр оралатын болдым. Басқалар дайындалып жатқанда мен осы ниетімнен таймадым. Сонымен ақыр аяғында бір күні таңертең Аллаһтың елшісі саллаллаху алейхи уассалям басқа мұсылмандармен бірге жолға аттанды. Ал мен болсам сол дайындалмаған күйде қала бердім. Сол кезде мен тағы да таңертең шығып кешке жақын еш нәрсе жасамай қайта оралдым. Мен осындай дудамал күйде жүргенімде жорықшылар жылдам қозылған күйде алысқа кетіп қалды. Ал мен болсам жолға шығып оларды қуып жетпекші болдым. Шіркін, солай істей алсам еді. Бірақ та бұл маған нәсіп етілмеді. Аллаһтың елшісі саллаллаху алейхи уассалям жорыққа аттанып кеткеннен кейін 200 деп айып тағылғандар мен Аллаһ тағаланың өзі ақтаған әлсіздерден басқа адамдардың арасын өзім сияқтыларды кездестірмедім Мединада. Мінекей осы жай мені бәрінен де қатты өкіндіретін. Аллаһтың елшісі, оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын, жайлы айтатын болса, ол Табукқа жетпейінше мені есіне алмады. Ал ол сол жерге жетіп адамдардың арасында отырғанда, ал Кааб ибн Малик не істеп жүр, немесе Кааб ибн Малик қайда деп сұрады. Бану Салим руынан бір адам, «Я Аллаһтың елшісі, оны онда екі киімі мен оларға деген қызығуы ұстап қалды» деді. Сол кезде Муаз ибн Джабл радиаллаху анху, «Сен нендей жаман сөз айттың, Аллаһтың атымен ант етемін. Я Аллаһтың елшісі, біз оның тек жақсылықтарын ғана білеміз» деді. Аллаһтың елшісі саллаллаху алейхи уассалям ештеңе айтпады, үндемеді. Және сол уақытта түскілік күннің ыстығындағы сағымда ақ киімді бір адамды көріп, бұл Абу Хайсама болса керек деді. Шынымен ақ, бұл 200-лердің оның бір са құрма садақа берген үшін мазақ қылған Абу Хайсама Аль-Ансари еді. Кааб сөзін былай жалғастырады. Аллаһтың елшісінің саллаллаху алейхи уассалям Табуктан келе жатқанын естігенімде менің бойымды қатты қайғы биледі. Мен сасқанымнан ертең оның ашуынан қалай құтылсам екен деп өзімнің жанұямның әрбір ақылды адамынан көмек сұрап түрлі өтірік ақтаулар іздей бастадым. Аллаһтың елшісі саллаллаху алейхи уассалам Мединаға жақындап қалды дегенде менің бойымдағы өтіріктің дымы да қалмады. Жалғанмен оның ашуынан құтыла алмайтынымды біліп, тек қана шындықты айтуға бел будым. Таңертең ол Мединаға оралды. Ол әдетінше Хайбер сапардан оралмасын ең бірінші мешітке кіріп, екі ракат намаз оқып, сонда адамдармен сұхбаттасатын. Ол осының бәрін орындап болған соң, оған өздерінің ақтауларын айтып және ақтауларын анттарымен растап, Мединада қалған адамдар келе бастады. Ол болса, олардың ақтауларын қабыл алып, олар үшін Аллаһтан кешірім сұрап, ал олардың бүкіл ішкі жан дүниесіндегі ниетін Аллаһтың өзіне тапсырып жатты. Мұндай адамдар саны 80-нен артық жиналды. Сосын оған мен келіп онымен амандастым. Ол ашуын жасырған адамның жүзімен жымиып, кел деді. Мен оның жанына жақындап келіп алдына отырдым. Ол менен, сен түйелерді сатып алмап бедің, сені мұнда қалдырған не деп сұрады. Кап былай деді. Мен, я Аллахтың елшісі, Аллахтың атымен ант етемін. Егер де мен қазір басқа адамның алдында отырсам, жалған ақтауламен құтылар едім. Олай айтатыным, менің шешендігім бар. Бір Аллахтың атымен ант етемін. Егер қазір мен сенен жалған сөйлеп құтылсам, Аллаға бәрі бір жақын бір күндері сені маған ашуландырар еді. Ал егер саған шындықты қазір айтсам, онда сен маған қазір ашуланасың. Бірақ осы арқылы ұлы Аллах тағала бұның соның игілікке әкеледі ме деген үмітім бар. Аллахтың атымен ант етемін. Мен қалған кезімде еш уақытта сондай күшті әрі бүкілі мен жақсы қамтамасыз етілген емес едім. Менің ақталатын ешқандай сылтауым жоқ, дедім. Сонда Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи уассалам бұл жайлы айтатын болсақ, ол шындықты айтты. Тұр, енді Аллахтың өзі сен жайлы шешім қабылдағанша күт, деді. Осыдан кейін маған Абу Салим аруының адамдары келіп, біз сенің күнәлі істер істегендігіңді көрген емеспіз, ал сен болсаң Аллахтың елшісінің саллаллаху алейхи уассалам алдында ақтала да алмадың. Сен үшін Аллахтың елшісінің саллаллаху алейхи уассалам ұлы Аллах тағаладан қалғандарына кешірім сұрағанда кешірім сұраса саған жеткілікті болар еді ғой, деп айта бастады. Кааб сөзін былай жалғастырды. Аллахтың атымен ант етемін. Олардың мені осылай кінәлай бергені соншалық менің ойыма Аллахтың елшісіне саллаллаху алейхи уассалам қайта оралып, мен өтірік айттым деп айтқан келе кездер де болды. Сондай кездердің бірінде мен сияқты халде жүрген біреулер бар ма екен деген сұрағыма олар, «Я, сен сияқты айтқан екеу бар, саған айтылған жауап оларға да айтылды», деді. Кап сөзін былай жалғастырды. «Мен ол екеу кім деп сұрадым, маған олар Мурар ибн Рабиа әл-Амри және Хилал ибн Умай әл-Вақифи», деді. Олар осылай маған Бадр соғысына қатысқан екі тақуа адамның атын атады. Мен болсам өз-өзіме маған осылардан үлгі алу керек, деді. Кап сөзін былай жалғастырып, маған осы екеуінің атын айтқан соң, мен бәрін сол қалпында қалдыруға бел байладым. Ал Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи уассалам болса, Мединада қалғандардың ішінен осы үшеумізбен ғана адамдарға бізбен сөйлеспеуге әмір берді, деді. Кап былай деді. Сонымен адамдар бізден қашқақтайтын болды. Керек десеңіз, жер де мен үшін бөтен болып кетті. Өткені бұл мен танитын жер емес еді. Осында жағдайда біз 50 күн өткіздік. Мен сияқты халдегі екеуі мойынсынып, үйлерінен шықпай жылап отырды. Ал мен болсам, олардан көрі жақсырақ, әрі күштірек едім, жасырақ және күшірек едім. Сондықтан жамағатпен намаз оқуға қатысып, және базарға барып жүрдім, бірақ менімен ешкім сөйлеспеді. Мен Аллахтың елшісіне саллаллаху алейхи уассалам намаздан кейін отырған уақыттарында сәлем беріп жақындап жүрдім. Сол кездері мен Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи уассалам менің сәлемімді қабыл алғанын білу үшін ол еріндерін жыбырлатты мекен деп қарайтынмын. Сосын мен оған тығылып қарап, қасына намаз оқитынмын. Ал мен намаз оқып жатқанда маған қарайтын ол, ал мен оған қарағанымда бұрылып кететін. Сонымен осылай, мұсылмандар менен қашқақтап жүрген кезінде мен өзімнің адамдар арасында ең жақсы көретін бөле бауырым Абу Қатаданың бағына қарай тарттым. Мен бақшасын қоршаған дуалына, қабырғасына шығып онымен амандастым. Аллахтың атымен ант етемін. Ол менің сәлеміне жауап бермеді. Сонда мен оған, «Я, Абу Қатада, Аллахтың атымен сұраймын сені. Сен менің Аллахты және Аллахтың елшісін саллаллаху алейхи ва саллям жақсы көретінімді білесің бе дедім. Ол үндемеді. Сонда мен одан да Аллахтың атымен сұрай бастадым, бірақ ол сонда да сол үндемеуін жалғастыра берді. Мен өзімнің сөзімді тағы да қайталадым. Сонда ғана ол маған Аллах пен Аллахтың елшісі бұл туралы бәрінен жақсы біледі деді. Сол кезде менің көзім жасқа толып, сол шарбақтан қайта өтіп оралдым.